Manatsika ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao atoandro izao. Lodoran'ny fokon'olona tsy faly tamin'ny tifitra nataon'ny zandary ka nafaty lehilahy iray tao amin'ny kômina Antanety be anaty volo distrikt Ananjoro be atao amin'ny faritra Analamanga ny boroan'ny zandary tany amin'ny toerana. Toerin'ny mpianatra monina eny amin'ny cité Ravitoto ny fikasana anangana toeram-pitsaboana CSB2 tsy lavitra ny faritra misy azy ireo. Nanao hetsika nanehoana izany izy ireo omaly ary mbola mitohy tamin'ity androany ity. Anao fampisehoana ao Tsahamanitra kosa i Damas Bekoto hialasaona no mifahoriana ny anjara tamin'ny tarika Mahaleo hialasaona ho tanterahana 7 novambra ho avy izao. Ny any ivelany nanao fianianana amin'ny mafilohan'ny teteza mitazy any Guinée-Conakry androany ny kolonely Mamadi Dombouya iray volana taorin ny fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny trotra no nitifitra nataon'ny zandary ka nafaty lehilahy iray niponina tao amin'ny kômina Antanety be anaty volo distrikt Ananjoro be ato amin'ny faritra Analamanga. Nirohatra tao amin'ny boroan'ny zandary tao an-toerana ny andehan'olona maro nanoloana izany. Voatifitra ny alin'ny alarobia ifoy omaly alakamisy mantsy ity lehilahy ity, lehilahy ambaran'ny fokon'olona fa marary saina. Ny zandary maripirenena kosa nanambara fa fiarovan-tena nataon'ireo zandary namitahiraka ny sambatra jiolahy tao amin'ny fokontany Mahatsinjo no atin'ny fitifirana ka nafaty ity lehilahy ity. Nodidinin'ny andehan'olona romaly ny boroan'ny zandary tao an-toerana nanehoan'ny atezerany niditra tao anatiny ary nanaparitaka ny antota taratasy tao. Ny afara tamin'ny fandorana amin'ny borosy ny tranon'ireo zandary zany ka natonga ampitandro filaminana nandositra rehefa tsy natohatra ireto fokon'olona naneho ny atezerany reto. Mititika any amin'ny faritra atsimon'ny nosiny ankehitriny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina mivady tao amin'ny distrikt Nambovy be Androy izy ireo omaly niona tamin'ny vahoaka ka nandritra izany nanazavany ny vokatry ny dina taony hatany amin'ny fivorimbeny ny firenena mikambana fara amin'ny teo ka nazahoana ilay fanampiana avy amin'ny FMI 2.7 tapitrisa dolara. Noresahana ihany koa ny tetikasa fampandrosoana ataon'ny fanjakana any amin'ny faritra Anosy sy Androy iny. Ny tokana lalana vita tamin'ny rary vato mirefy 50 metatra moa ny filoham-pirenena taorin'izay ary mijery ny fandrosoan'ny asa fananganana ny fohibe anarenana ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny fahasalamana na ny CRNM tao Ambovombe Androy ihany koa ny filoham-pirenena mivady. Namaranana fandaharam-potoanan'izy ireo omaly ny fitsidihana ny tao amin'ny kômina Ifotaka nanombohana tamin'ny mpomba ofisialy mitetikasa titre vert velaratany 200 hektara moa no nohajariana ao anarafaly mba hahafahampoinina mamokatra amin'ny alalan'ny fampiasana amin'ny teknika famokarana miaro ny tontolo iainana mifanaraka amin'ny zava-misy any amin'ny faritra atsimon'ny nosiny. Ny toyandroany izay fitsidihana nataon'ny filohan'ny repoblika mivady any amin'ny faritra Androsy Anosiny. Fa tafita kosa ny tanjona ankendrena tamin'ilay foara Lovokaitsy andehan'ny fahatelo natao tao amin'ny distrikt Anosy nanomboka amin'ny 15 hatramin'ny 17 ny volana septambra lasa teo. Afoara ara-toekarena no karakarain'ny faritra Iorombe nivoizana ny tontolon'ny fambolena ny fiompiana ny fizahan-tany ary ny harena kibo amin-tany mampiavaka izany faritra izany. Isany nandray anjara tamin'ny fampiratiana ny Conservation Internationale ao Fianarantsoa afotoana nahafahana namelabelatra ny andraikitr'izy ireo manoloana ny fikorontana amin'ny toetr'andro asiany fiatraikany ary mivaholana miaraka amin'ireo vondron'olona ifotiny manamorona amin'ny tandavanala amin'ny alala mitetikasa tontolo voajanahary lovain-jafy amin'ny ilan'ny atsinana amin'ny Madagasikara tetikasa toana amin'ny mpamatsy folo. Navotra tao amin'ny trano evan'izy ireo ihany koa nandritra amin'ny telo andro ny zavabita tao amin'ny kômina Ivongo distrikt amin'ny Fohibe afatra Iorombe nandritra amin'ny telo taona nanomboka amin'ny taona 5/8 niarahana tamin'ny vondron'olona ifotiny misa dimy. Ampitsitika 5 teo eo moa nandrasana tamin'ity foara Lovokaitsy nitaterahana tao Iosity. Ny tontolon'ny oniversite an'Antananarivo toerin'ny mpianatra monina eny amin'ny cité Ravitoto ny fikasana fananganana toeram-pitsaboana CSB2 tsy lavitra ny faritra misy azy ireo. Nanao hetsika nanehoana izany izy ireo omaly ary mbola nitohy tamin'ity androany ity arak'izao fanazavana andriamatoa Rafael Serasera amin'ny mahafamy mpianatra izao.
Androany zany zareo roa ny mieritseritra ny ametraka amin'ny vato fehizoro fananganana an'izany zavatra izany a atreto izany mbola tsisy loha zany tena maromaritra iraisana fa androany izy mieritreritra anangana n'le faty fihizoro moa zany de miandry sy toy any io moa zany mpianatra de nisy ny fiaramiasa atoavy nataon'ireo mpianatra teo andravotoponiazon'ny reo président section a sy reo président régional ato amin'ny faritanina Antananarivo zany makasika an'izay zavatra zay de nanao tolana ankizy nanohitra an'izay zavatra zay satria le CSP2 zany ratsy amin'ny ankizy a fa fantatra fa bien public izy io a kanefa kosa le izy tafiditra ao anatin'le hoe cité universitaire zay tena fanila akaiky de akaiky nefa aretina le resaka de zay zany natonga ny ankizy somary nanohitra le izy zay efa nisy moa fifampiresana tamin'ny tompony andraikitra fa tsy nisy fahaolana de fa maintsy niditra tamin'izay karazana etsika fanoherana zay zany ny mpianatra moa zany tao anatin'le etsika natao teto zany a de mbola misy moa ny fampiresahana zany ny fampitsony reo tompony andraikitra de miezaka foana no mitady vahaolana fa raha ohatra moa zany tsisy maromaritra iraisana de mitohy foana ny tolona ny mpianatra fa raha misy ny zavatra azo ifanarahana maromaritra iraisana de mino a fa isy ny filaminana sy fandaminana satria zay mpitarika mpianatra zany fanatrika hoe hitaritsy korotana foana fa rehefa mba misy kosa le zavatra hita hoe marary sy mety hanohitohina n'izay tombontsoa amin'ny mpianatra zay a de mijory foana zay amin'ny fiadivana zany zavatra zany
amin'izay tontolo ny fampianarana mbaratonga ambon'izay an-trany de tsy vaovao fa olana efa miverimberina trany no miteraka korotana eny amin'ny anjerimanontolo mila finiavana lehibe avy amin'ireo tompona andraikitra ny famahana izany olana eny anivon'ny oniversite mpanjakana izany hoy ny fivondrona ny tanora avaram-pianarana malagasy na ny fitama mazana de fomba fandoavam-bola tony karama sy mivatsim-pianarana no mitarika ny hetsika sy ny fitokonana efa nisy ireo dingana natao saingy fotoana izao ametrahana paikady mba hisoroana fiverimberena amin'ny fitakina sy ny fitokonana hoy andriamato andria manoiso sebastien afilo national ny fitama
ho anay manokana zany ny fomba fijerinay hoe le digitalisation tsy vitantsika indray andro mety vitantsika nanisan'le mpianatra sy ny mpandrara hoe reto ny tena isambarina fa eo amin'ny fandaminana mirafitra fandaminana ara-bola indray zany tokony hidirantsika eo amin'le hoe ahoana amin'izay a ny ha tonga lisy hoe tena ara-potoana amin'izay no le fandoavana ara-bola satria efa ireo no isa ka miakina amin'ny tompona andraikitra zay zany mahita hoe eo an'izay tompona andraikitra mikirakira ny fandoavam-bola zany ny tokony hiezaka indray zany a anao ohatra n'le fandrisana teny amin'ny oniversité mba hatonga an'io a mba ho ara-potoana ny fandoavana ny vatsim-pianarana sy ny karamany mpandrara zany hoe ny eo anivon'ny finance zany a ny eo anivon'ny ao ministera izay tompona andraikitra ny fandoavam-bola satria efa tsy resaka effectifa tsony zany problema atsika fa problema eo am'le fandoavam-bola dika zay tokony andray andraikitra sy tokony tena hanana toko hoe karazana fomba fiasana procedura matipaika zany a ny eo anivon'ny mpandoa vola ho an'ny mpianatra sy ny ho an'ny mpandrara eo anivon'ny oniversité
izay ny tontolo ny fampianarana ambony fanatanterahana tany fianaratso kosa ny zaika beparitra ny karoana efitra anatsarana fifehezany ankizy ny famakina ny teny malagasy mbola ambany matsy ny tahany ankizy mahafehy ny vaky teny malagasy any amin'ny ambaratonga fototra ho an'ny fitantanaparitra ny fanabiazana any matsiatra ambony mitatitra amin'ny vaovao Perla Ratsimbazafy
eo amin'ny 7.5% izy ireo ambany indrindra avy amin'ny Cisco Ikialamavony 7.5% antony banga 100 ora ny fotoana ianarana ao anatin'ny heritaona araka ny fanadiadiana nataon'ny tetikasa bokiray ho an'ny mpianatra roa hatramin'ny dimy mihoatra ny tokony ho izy ny mpianatra amin'ny efitra iray tsy ampy ny fahaizamanao ny mpanabe ka ho fanatsarana ny kalitaon'ny fanabiazana ty amin'ny ambaratonga fototra dia natao etsy amin'ny trano malalaka espace royal batera volana izay ka be paritra ho an'ny fanabiazana lohahevitra ny hoe fanatsarana ny fahaizan'ny mpianatra ao amin'ny ambaratonga fototra ny vakiteny malagasy miaraka amin'ny fampandraisana anjara ny vondron'olona ifotony tafiditra amin'ny tetikasa tafitana projet d'appui à la gestion participative décentralisée de l'école iarahana miasa amin'ny gouvernementa japonais sy ny ministera ny fanabiazam-pirenena paikady avy amin'ny jika izay eto Madagasikara nahafahana nanao izao zaika be paritra izao manazava ny talemparitra ny fanabiazam-pirenena mahatsiatra ambony randriampara ilay maharavo eme martin
sapa fa hoe ny mpianatra dia ny vakiteny no fototra iangian'ny fianarana. Izany hoe raha tsy mahay mamaky teny zany dia tsy afaka hifehy ireo taranja hafaka izay na tonga ny hoe ny vakiteny no iangana amin'izao fotoana izao. Hitatra ihany koa moa izany io amin'ny resaka kajy raha ny hoe efajato ora no banga, zany hoe raha tokony hianatra sivanjato ora ao anatin'ny taona ray ny ankizy dia ny dimanjato ora ihany no ianarany. Ny antony dia betsaka ny antony, anisan'izany raha jerentsika na ny fisian'ny resaka hoe valanaretina, ary eo ihany koa ilay tsy fahampian'ny infrastructure, eo ihany koa ny lafiny ananan'ny mpampianatra, zay hoe hitatsika fa mbola tsy ao tsara ny kalitaon'ny mpampianatra.
Ny zaratra kefa tamin'ny zaika be paritra momba ny fampianarana natao tany Matsiatra ambonin'izay moa ny avy eto amin'ny faritra Analamanga sy Amoromamy. Ireo faritra ireo ny taona 1948 no nisitraka voalohany tetikasa novatsian'ny governemanta japonais vola. Nihitatra amin'ny faritra sivy izany ny taona 2020 ka isan'izany ny faritra Matsiatra ambony. Fa ny roso amin'ny fikirakirana ny notin'ireo mpifaninana ho raisin'ny mpiofana ho mpandraraha mifonja kosa omaly ny teo anivon'ny sekolim-pirenena manofana ho mpandraraha mifonja na ny ENAP. Nisy tamin'ireo mpifaninana afaka tamin'ny dingana voalohany no tsy tonga niatrika tamin'ny dingana faharoa natao tany Antetezambaro Tomasina ity raha ny fanadihadiana natao tamin'ny tompona andraikitra rivo Alain.
Vita tao anatin'ny telo andro izany hoe ny farana ny alarobi tolakandro teo ny dingana faharoa tamin'ny fifaninanana izay nifantoka tamin'ny taranja ara-panatanjahantena. Raika amin'ny 50% ireo mpifaninana nandrasana saingy ny 50% ihany no tonga tany amin'ny sekolim-pirenena manofana ho mpandrarahan'ny fonjana ny ENAP Antetezambaro Toamasina. 50% araka izany ireo tsy maintsy hitsana satria 500 ireo raisina iofana. Tena naneho ny fahavononana ireo mpifaninana ary niezaka na dia niato tena aza tamin'izao dingana faran'izao ny italien'ny ENAP ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Razafitsalama Désiré.
Ny zavatra tsapanay dia saika kizy avy any amin'ny toerana ambanivohitra daholo ireo ankizy ireo, ary betsaka tamin'izy ireo nitanay hoe tena sahirakirana na tamin'ny fivanianana tatia Tetezambaro nandritran'izay fifaninanana zay. Fa de niezaka moa zany izy ireo, niezaka ny ray aman-dreny nandefa azy raha mafantatra fa miantso teny izy ireo fa ditsapana ihany koa, fa de tena hita hoe zanak'olona miainga avy any ambany ravinahitra any. Zay zany ny zavatra tsapanay. Ary zavatra tsapako aloha raha ny performancen'izy ireo de hita hoe fifaninana avita soma tsara n'izany fiofanana ho mpandraraha ny fonja zany raha ny resaka ara-batana.
Manahoana ny fantarana an'ireo 500 roviana ihany koa ny tena hoe miditra ny fiofanana.
Antenaina fa tsy aritsela aloha e, tsy aritsela raha ny vinavinanay, nefa zany zavatra retraretra ihanyihany koa moa zany rehefa vita ny asanay etya dia tsy maintsy anaovana tatitsy ny anivon'ny ministera, dia miankina amin'ny tatitsy omen'ny ministera ihany koa ny anaovana ny deliberation fa inonay fa tsy tarazo kely.
Olontsotra anaty fikambanana samihafa misa valo amby roapolo amby zato no nisitraka fampiofanana momba ny fidiovana sy fahadiovana anaty amin'ny tetikasa Antananarivo madio. Mizara telo lehibe ny sehatrasan'izy ireo dia ny fanjariana ary fanjairana ary vava asy lamba ampiasaina ho an'ny fadimbola amin'ny vehivavy, ny fakana maloto amin'ny lavapilinga ary ny fandrafetana fitaovana fanasana tanana manaraka ny toetrandro. Manazava ny fiofanana natrehan'izy ireo ary nitalia amin'ny fanadiovana sy ny fahadiovana eo anivon'ny ministeran-drano Rasoa Manantena Voahirana.
Misy karazany telo ny fifanana natao dia voalohany indrindra ny de ho an'ireo vidangeur. Zay fantatsika angamba fa raha eto tanàna Antananarivo dia mbola maro le manao an'io vidange io tsy manara-penitra, dia mba hiarovana amin'izay hoe fahalotoana mandritra ny fakana ny tahiany aminatin'ny lavaka zay akana anazy ireo dia nisy ny fanofanana, izany hoe nisy koa ny fampitaovana an'ireo olona niofana tamin'ny izay asa izay. Dia ihany koa ny fanofanana an'ireo mpanjaitra amin'ny fanambarana salakalamba na ny servety genika lavable, izany hoe mba hierovana ny tontolo iainana satria fantatsika ny fa ny servety genika AGT dia mampitombo ny fako, izay mampitombo ny vesatra ho an'ny kommuna mpitantana ny fako ary indrindraindrindra mandoto ny tontolo iainana. Fantatsika fa tsy azo dorona ireny servety genika AGT ireny. Izay mihitsy ny tena mangatahanay hoe tokony amena ny listan'izy ireny dia afishena dia mba hahafahan'ireo olona izay mila anazy miantso an'izy ireo. Amin'izao zany izy manara-penitra amin'izay ny fanatanterahan'ny asany.
tanjona amzo tetikasa izao mo ni strand eta izay fidiovana sifa divanzay ao anatin'ny ertona araka napetaka ropa mazvola sine piary mombonatoka ramatozo andriamanga avy amin'ny waterhead madagascar
Ni waterhead zany de anisan'ny piara miombinantoka amin'ity tetikasa ity izay novatsin'ny Royaume du Norvège sy ny UNICEF vola. Maromaro ny aktivite atao ao anatin'le tetikasa zany zany natao de mba iarahana miasa amin'ny ministera ny rano fanadiovana sy fidiovana sy ny en commune urbaine sy ny avy amin'ny UNICEF rahateo mba atratrarana ny tanjotsika amin'ny hoe fahadiovana pianisan'izany zany ao anatin'izany ny tetikasany Antananarivo madio pianisan'izay koa anatratrarana ny tanjona ho anay waterhead manokana zany izay miezaka zany atratra mandrapatonga ny taona 30 sy 2 arivo ny rano madio sy fanadiovana sy fidiovana zany ho an'ny rehetra na iza na iza
fa mangataka ny amerena ny komina Tananarivo renivohitra ny fandiniana ny fanomezana fahazondalana ny taxi moto hiasa ny fikambanana humanista ekolozista efa no amafisin'izy ireo tamin'ny fanaovana eny tamin'ilay latsabato miafina nataony mpanolotsaina ny tanàna voafidy tamin'ny anarana anaran'ny komba ny efitr'izy ireo fohy andriamatoa jaona randriana riholy ranaivo
Tafiditra amin'ny anjara andraikitry ny ben'ny tanànana Tananarivo sy ny kommuna ny famoronana asa ho an'ny tanora ho ny fikambanana humanista ekolozista araka ny voalazan'ny lalàna efa hiara-malala fa tena ilain'ny tanàna sy ny firenena amin'izao ny famoronana asa eo amin'ny tanora mampitombo ny asa sahan'ny mpitandro filaminana radio ny fanenjehana ireo taxi moto manoa ny asa na dia amin'ny setriny tsy ara-dalàna azy no sady miteraka fahatsiantoka ara-bola ho an'ny kommuna amin'ny vola tokony hiditra amin'ny alalanetra ho alohan'izy ireo hoy andriamatoa Rajaona Randrianahary avy amin'ny humanista ekolozista
Ilaina ary anjaranjaikitry ny ben'ny tanàna na ny kommuna ny famoronana asa ho an'ny tanora nisany voalazany ao andinin-dalàna mihitsy zany any amin'ny CTD any a 2014-2020 hoe afaka mampamorona asa olona ny kommuna dia izay indrindra izay zany dia mahita fa raha ny toejavatra misy amin'izao a eto amin'ny firenena eto Tananarivo a dia tokony tsy asiana olana ny amin'ny tanora ny amin'ny olona izay amin'ny alalan'ny tenany ary amin'ny tady a famoronana asa satria fantatsika tsara nge fa anisan'ny olana lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ny tsy fisiana asa e izany no mahatonga ny firenena ohatra izao a anatin'ny fahasiaranana tanteraka le tsy fisian'ny famoronana asa ka zahay a dia miteny fa lasa ohatrany sorona lasa nataony ben'ny tanàna sorona ireo mpiatsehatra rehetra ao anatin'ny taxi moto sy ireo manodidina izay mifandraika amin'izany taxi moto izany
Ny tontolo ny kolotsaina hiala soa nataorian'ny fahoriana nodona tamin'ny tarika mahaleo i Damas Bekoto any sisa mandrafitra ny tarika ankehitriny mbola mijoro ny tarika nateo aza ny donam-pahoriana ny anjato tamin'izy ireo Isy ary ny fampisehoana alasoana ahitana voalohany amin'ny Damas Bekoto isantarana ihany koa ny fanamariana ny 50 taona Ny alahady 7 novambra ho avy izao no anatanterahana fampisehoana eny amin'ny kianjana Tsahamanitra hiandrasana mpakafy maleo rehetra ho i Damas Bekoto ny tarika maleo izay nanana anjara toerana goavana teto amin'ny firenena tamin'ny tontolon'ny kolontsaina nandritra ny 50 taona nijoroany nanampiazana amin'ny malagasy tamin'ny alalan'ny hira avokatry ny tany nanehoana amin'ny tontolon'ny fiarahamonina sy ny politika teto amintsika nampafantary ny Damas Bekoto nandritra mitafa ho an'ny mpanao gazety fa hiampita tsikelikely amin'ny famindrana fanilo ho amin'ny tanora ny tarika maleo taorian'ny 50 taona nijoroany hiavaka noho ny hatramin'izay ny fampisehoana raha ny fanazavan'ny dama ao amin'ny tarika maleo
amin'ny fizarana voalohany a Damas Bekoto mihira ny maleo zay zany le nampatonga ny hoe lasa napisy hery avy ao anaty hoe andora angah revena ny hirany bandy dia ho revena ny hirany bandy
aminyeny
fa miteo de amin'ny fizarana faharoa ndray a misy a ndreo mpanatalenta zay tanora zay mihiranirairay amin'ny itiavany azy. Dia misy koa ireo namana zay niaranytery taminay, dia io fampisoana tsamanitra io zany no afahanay sibekoto maka aingam-panahy hoe ahoana ny tondrantsika ny fa 50 taona raha vity hoe zao ny tondrantsika ny fa 50 taona, satria nitarika maleo tsy azo averina hoe averina anaky fito ndray. Ny hevitra hitanay dia hoe misy ireo mpanatalenta zay mihiraniranay amin'ny itiavany azy, satria alasony io. Dia tanjona zany dia hoe tsy hoe isotsolony maleo tsy zany, fa hoe satria ny hirany maleo a efa nyraisiny mpakafy ho anazy. De zay rola zany a manokatra sehitra ahafahany malagasy rehetra zay mirevy maleo hiraniranay amin'ny itiavany azy, indrindraindrindra moa fa mifiteniny faritra eto Madagasikara, faritra hafa eto Madagasikara. Babaika zao a ny hirany farakely fa tsara be teo Rakoto vao a ny hiranao anakay a amin'ny teny avy any atsimo, mahafinatra be. Zay ihany no anisan'ny zavatra anankiray zay zany mbola ao anatin'le rivotra nitsokany 2070 ihany e, le hoe teny malagasy matoviny.
Anao avy any atsimo handeha ianavaratra, ny fonao tsy manadino hamangireo havana.
Tsy ho voasolo ny tarika maleo idama raha nangana solo ny fahalalana hafa no aleh hamelomelomana ny rano maleo rehetra. Fanazavana
zay aloha tsy anynofo e hoe azo atao zany misy relevy zany na ianao ary ianao rery ihany tsisy mahasolo anaoko, de efa ny ataotsika tsy ataonay a, satria efa hoe anareo ve janona seraka aminay ataotsika zany a ny le fa 50 taona zany a fanokafana varavarana vavady hoe ho ampitaina ankizy sy ny tanora ny fanilo hoe batao ara ny rano maleo irao amin'ny tiavanareo azy, izay le fanilo.
Sofa misy fiare teteny Madagasikara.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Nampiakatra ny filoha frantsay Emmanuel Macron tamin'ny fanambarana nataon'ny mpitondra ny Mali ny amin'ny fifarana ny hetsika ara-tafika Barkhane any aminy. Fanambarana nataon'ny Premier Ministre nandritra ny lahateniny tamin'ny fivorimben'ny firenena mikambana ny sabotsy lasa teo. Tsy azo ekeny zany ho ny filoha frantsay satria fa fahambaraka ho an'ny demokrasia. Mitsipaka ny maharadalana ny fitondrana tetezamita any Mali ihany koa mantsy ny filoha frantsay ary mitaky ny anaovana fifidianana amin'ny volana febroary ho avy zao mba hiverena ny fitondrana ara-demokrasia any Mali izay. Nanao ny fianianany amin'ny mafilohan'ny tetezamita azy any Guinée Conakry androany ny kolonely Mamadi Domboya iray volana taorian'ny fanonganam-panjakana nataony miaramila. Nambara tampomba ofisialy ny mahafilohan'ny Guinée Conakry amin'ity manamboninahitra ity, mitaky ny anaovana fifidianana ao anatin'ny enimbolana nefa ny CEDEAO. Tompona andraikitra misa fito eo anivan'ny firenena mikambana miasa any Etiopia kosa nondroahan'ny fitondrana etiopiana nambarany tany Addis Abeba fa mitsabaka amin'ny raharaham-pirenena any amin'izy ireo. Manery mafy ny mpitondra etiopiana amin'ny firenena mikambana mba hiempitra amin'izao fanapaha-kevin' izao ary mitaky ihany koa ny andokafana any Tigre mba hahafahana mamonjy ireo olona lasibatry ny ady. Akasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.